92. С мен Клара Маринова. И още един икономист в ефира на Радио К2, доцент Преслав Димитров, икономист, университетски преподавател. Здравейте, доцент Димитров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Не знам дали сте чули новината. Финансовият министър Симеон Дянков обяви, че през следващата година ще има 10% данък върху лихвите по депозитите.
Да, чух за това решение.
Вашия коментар.
Коментарът ми е следния. Това не трябваше отдавна да се случи. И е хубаво, че все пак правителството се приоритира вместо да облага пенсиите, да обложи...
Не, то ще дойде ред и на пенсиите, бъдете спокойни.
Да, сега, значи по принцип логиката на данъчното облагане гласи, че всеки един вид източник на доходи следва да се облага и всеки един производствен ресурс. До момента България беше една от малкото страни в Европейския съюз, която се облагаха ще труда. Всички поне всеки от нас се гледа офиша от заплатата и знае какво получава и какво му се удържа. Като данък облагаха се недвижимите имоти. И се облагаше също така земята в една или друга степен. Единственият източник на доходи, т.е. производствен ресурс, който не се облага, е са влоговете. Сега, за успокоение на всички граждани, които веднага ще се почувстват засегнати, другия ще каже, упряха до нашите спестявания, в България голяма част от паричната маса, която е вложена като спестявания, за съжаление не се пада на обикновения гражданин. Имаме една доста солидна прослойка от хора, от не много наброй хора, която има големи по размер депозити. Представете си, че не е логично човек, който получава на месец 10 000 лева като доход само от лихви, да не плаща нито лев, а вие, когато вземате примерно 1000 или 1500 или по-малко даже заплати или някой друг от нашите слушатели, да му се облага с 10% това, което е заработва. Просто не е справедливо като лой.
Ама хич не е справедливо и ако имам 1000 лева на влог, да ми се облагат лихвите по депозитите.
Значи тук вече опираме до това, колко 10% трябваше да бъдат като размер и за влоговете. Моето скромно мнение, че ставката 10% специално за българските влогове е твърде висока. По една много проста причина, за дребните вложители тя ще бъде много по-висока.
Точно така.
Прямо от тези, които са едрите вложители.
И въобще не става дума за... Въобще не става дума... Не, само за секунда да ви кажа, защото голям аргумент на Симеон Дянков, че по този начин ще бъдат засегнати милионерите ми, че това просто не е вярно. Милионерите ще бъдат засегнати в много по-малка степен, отколкото дребните вложители.
Милионерите, за съжаление, ще бъдат почувстват тежеста много по-малък размер, отколкото пенсионерите и хората, които си спестяват, си влагат спестяванията.
Разбира се.
Моето мнение в случая беше, че да, положително, че се започна да се облагат влоговете, негативното е, че отново се премина към плоско влагане. Без никакъв такъв предпазен праг. Можеше да се въведе примерно схемата, че всички влогове до 5000 лева са необлагаеми.
Това е друго нещо.
До 10 000 лева. Но за съжаление, нашето правителство, както знаем и по отношение на доходите, не практикува подобни мерки, което ще наложи така поемане на част от тази данъчна тежест, за съжаление, от обикновените хори. Може да се предвиди облагане, данъчно облагане на размер на лихвата, не казвам на размера на влога, в размер примерно от 30-35%, което е нормално, като ставка за влогове примерно над 100 000 лева. Само че по този начин ще се ударят основните спонсори на политическите партии в България.
Да.
Нали, разбирате, че това нещо ще бъде много трудно, ще бъде въведено. Сега, разчита се на тази мярка, че ще напълни държавния бюджет и ще успее да компенсира обещаните от правителството предизборно, така, увеличаване на заплати, увеличаване на пенсии, което аз леко съм скептичен, че ще се случи действителния размер по една много проста причина.
Ще ви прекъсна, доцент Димитров. Искам да довършим темата с 10% на лихвите, после ще отидем към бюджета, защото има много тревожен въпрос, според мен. Няма ли по този начин да се дестабилизират банките и въобще да се усложни ситуацията в българските банки? Нещо, което до този момент беше стабилно, сега да го дестабилизираме.
Значи, стабилизирането на банковия сектор, за съжаление, зависи от една друга мярка, която не се коментира в нашето публично пространство. Българска народна банка в началото на кризата направи нещо, което тя твърдеше, че е като антикризисна мерка, а именно да намали минималните задължителни резерви на банките, т.е. парите, които българските банки държат като резерв в Българска народна банка съобразно депозитната маса. За да обясня по-просто какво казвам, ако примерно вие си вложите 1000 лева в дадена банка, има минимална резерв от 10%, банката е длъжна 10 лева, примерно 100 лева от вашите 1000 лева да ги депозира в Българска народна банка, да, за да се гарантира плащанията в системата в случай, че, че банката, в която си вложили парите или някоя друга банка, изпадне в неспособност. Само че какво се получи в началото на кризата, една политика, която се провежда от Българска народна банка и която няма нали, някакъв съпротива от страна на правителството, получи се така, че минималните резерви бяха намалени.
Да.
И българските банки, поради намалението на минимални резерви, в момента в който техните майки, собственички в Западна Европа, почувстват дефицит на средства, веднага автоматично, поради факта, че не са длъжни да държат голяма парична маса в Българска народна банка, съвсем свободно прехвърлят тези средства в Западна Европа или в на друго място, където са съответните централи. Дори включително в Гърция. Така имахме една ситуация, в която сега започването с кризата в Гърция, 3 милиарда евро буквално изчезнаха от паричната система на страната, благодарение на факта, че българските банки дотираха де-факто, захраниха със свежа парични средства. Това, което се случва в тези закъсали банки в Западна Европа и в личната ни съседка. Сега, обвозването на депозитите малко трудно ще се стабилизира чак толкова.
Не, аз ще ви кажа как разсъждавам. Как разсъждавам?
Може да предизвика един отлив
на
част от капитали,
точно така,
които се влагат в момента в български банки, се депозират.
Ето, това не е ли дестабилизиране пак?
Значи, пак казвам, малко е така, въпрос на баланс, на чиста финансово счетоводство да се види точния ефект. Затова не бих искал да казвам директно, да изказвам мнение. Истина, че е възможен подобен ефект. Възможен е ефект на отлив на капиталови средства, които се държат като депозит или като чисто спекулативно, в добрия смисъл на думата, държане на парични средства при съответна ликвидност, необходимост от ликвидност на дадени търговски дружества. Тъй, че е възможен такъв ефект. Сега, няма какво да си кривим душите. Една част от българските банки успяват по-настоящем да са стабилни благодарение на голям размер парични потоци с точно изяснен произход, който минава през тях. Сега, отлива на тези парични потоци, разбира се, може да предизвикат допълнително засилване на този ефект. Има друго нещо, което веднага, за да се свържа с тази тема.
Да.
Напоследък в европейското пространство се говори за германската идея за създаване на общо европейско финансово министерство и засилване на функциите на Централната европейска банка с цел превръщането действително в истинска централна банка, а не такава само на книга.
Да.
След това нещо трябва да предизвиква сериозно безпокойство в българския политически елит и банков такъв, именно заради тези парични потоци, които минават през българските банки. И веднага ще обясня защо. Въвеждането на създаването на общо финансово министерство и на създаването на силна, истински силна централна европейска банка означава и, че функцията по банковия надзор ще бъде иззета от Българска народна банка и прехвърлена евентуално подобен тип на централна европейска банка, което означава, че ще могат да бъдат правени директни проверки в българските банки от Брюксел.
Да.
Доста хора би трябвало да сериозно да се притеснят от този факт.
Да.
И това, допринесено с политиката за влагане на депозитите, може действително да създаде вече проблеми в тази комбинация.
Сега да се върнем на бюджета, защото това е темата на деня. Симеон Дянков я измести с 10% данък върху лихвите по депозитите. Бюджета 2013-та мнозина го определят като застанал на кръстопът между желания и възможности. Вярно ли е и вашата оценка такава ли?
Да, вярно е, защото в бюджета се прогнозира ръст на брутния вътрешен продукт с 2% за следващата година. По мое скромно мнение, ръстът едва ли би превишил 0,5%.
Да.
Защо? Първо, това, което се случва в Западна Европа, а ние сме много свързани като икономика вече с страните от Западна Европа, говори, че те са страни като Германия и Франция са в нова икономическа криза. В момента, в който доходите, примерно в Западна Германия, в Франция, спаднат, спада примерно потока на туристи, които идват в България. Съответно приходите, които получава българския туризъм и приходите, които събира българското правителство. И естествено, разбира се, брутния вътрешен продукт не може да се увеличи с такъв размер, с какъвто бихме желали. Второ, на българското правителство разчита на по-големи приходи от страна на акцизите върху горивата и така нататък. Затова са заложени вътре като компоненти в бюджета. Само че вдигането на цените на горивата действа стагниращо по отношение на икономиката. Развиват се инфлационни процеси, същевременно фирмите свиват обема на произвежданата продукция и на реализираните продажби. Това също може да действа като фактор, който сериозно да застраши прогнозите от 2% ръст. Пак казвам, ръст от 2% също не е някакъв сериозен, но заложен като такъв сегашния бюджет е твърде оптимистичен.
Пак говорики за бюджета, непременно трябва да ви попитам, предвидени ли са достатъчно буфери в бюджета, които биха могли да компенсират неизпълнение на приходната част или непредвидени неотложни разходи или влошаване на икономическата конюнктура извън България. Та тези буфери предвидени ли са в бюджет?
Аз лично не ги виждам, защото за да са предвидени такива буфери, трябва да има някакви алтернативи по отношение на приходната част на бюджет. Да. Аз лично не мога да открия, значи разчита се отново на основа на платежоспособността, която обикновения български граждани трябва да даде. Сега истината е, че с дигането на равището на безработицата на страната и намаляването на разполагаемия доход, който населението има, включително с лихвения благодарство на лихвите по депозитите, разполагаемия доход от населението ще се свие допълнително. Да. Това трябва да се компенсира с съответстващ размер правителствени разходи, които да бъдат влети обратно в икономиката. И тук, нали, това, което правителството твърди, както твърдеше миналата година, че ще се разчитат на европейските средства за съответно правене на такива правителствени разходи. Само че тези европейски средства са винаги под въпрос и винаги има един лак от изплащането, реалното поява на тия пари в българската икономика от 6 до 8 месеца. Тоест, дори когато се фактурира нещо и се одобри като разход, има от 3, да не са до 6 до 8 месеца, са от 3 до 6 месеца. Същевременно българската държава, отново напомням на нашите уважаеми слушатели, с началото на следващата година ни предстоят сериозни плащания по външния дълг.
Да,
правителството спомена за успешният заем от 40 милиона, ако си спомняте, евро, което е взел, само че не каза, че плащаните са в размер на милиард и нещо, които трябва да бъдат направени. Тоест губите още 1 милиард.
Да.
Този милиард трябва да види откъде ще дойде. Също така е необходимо да се има предвид, че българските министерства доста често са им се налага да правят допълнителни разходи, свързани с форс-мажорни обстоятелства. Самите ние видяхме какво се случва с пожарите тази година и така нататък. Да не дава Господ да се случи нещо допълнително, което да налага разходи на българската държава, защото при така заложения бюджет това ще се получи доста трудно като възможност. А също така, преструктурирането на Европейския съюз, което се очаква следващата година да стане евентуално засилването на механизма за европейския финансов механизъм и така нататък, означава и допълнителни вноски от страна на българската държава. Това нещо трябва също да си има предвид дали е заложено или не. По-скоро не е заложено, отколкото да е предвидено в бюджета.
Разговарям с доцент Преслав Димитров, икономист, университетски преподавател, доцент Димитров. Освен явните опасности, които забелязваме и за които говорихме, като несъответствие между приходи и разходи, кои са скритите подводни камъни в бюджета 2013? Къде ги забелязвате тях?
Едно от скритите подводни камъни са обещаните увеличения на пенсиите в страната.
Да.
Защото в един момент може да се окаже, че дефицита на Националния субсидиен институт е по-голям от този, който реално е планиран и българското правителство ще трябва допълнително да го финансира. Сега чух преди около няколко часа интервю на председателя на Националния субсидиен институт, който каза, че това нещо не е така, че има съответните мерки. И за това са били направили тези диференцирани увеличавания на пенсиите, с цел именно да се предпазят от подобна ситуация. Аз лично съм скептично настроен, знаейки какво се случва по отношение на плащанията на работодателите и на дори даже леко заблуждаваща маневра с диференцираната работна заплата, която беше предложена.
Да.
Тя беше предложена именно да се успокоят работодателите, че все пак се мисли нещо в тяхна насока. Сега, българският бизнес на средно равнище е силно затруднен за плащане на тези вноски. Това ясно си пролича при диалога, който се случва в тристранното сътрудничество, трипартизма, който се осъществява в България. Тъй, че може да има сериозни проблеми в тази насока.
Да.
А що се касае до минималната работна заплата, този, забележете как беше направена като маневра, точно преди да се гласува по бюджета, беше хвърлена на синдикатите като идея и тя всъщност предизвика силно негодование с основание, но общо дето накара обществеността да се насочи към един дребен проблем, на пръв поглед проблем, а да се изпусне това, което се готвеше именно с лихвения процент и с други неща, които се с облагането на лихвите, на процента върху лихвите.
Да.
Тоест, напусна се на инициатор фишек, който после се отегли. Сега, за нашите слушатели само да поясна, минималната работна заплата, ако бъде диференцирана това означава практически да ги унищожаваме като инструмент. Нейната основна цел е да предпазва най-низките части от населението,
да,
които биват наемани да работят и им се плаща по някакви минимални ставки. Ако я няма като някакъв праг, то голяма част от фирмите биха се, примерно, регистрирали в дадените области, в които е най-ниска работна заплата и може да се окаже, че всички български фирми, примерно, са регистрирани във Видинско.
Да, да.
Такава ситуация. Другото нещо, което може да се получи, така, че да се индуцира ефект на намаляване на доходите, защото еди кой си вече се води на трудов договор, че работи във Видинско, а не че работи в Монтана, примерно,
да,
или че работи в София. Тъй, че тази идея е практически неосъществима в страна като България. Сега, възможно е в конфедерални тип страни като Канада, понякога дори като Швейцария, където има самостоятелни обособени административни единици, да се прилага подобен подход. Само че страни в България, които слава Богу не сме федерална държава,
да,
нито конфедерална, такъв тип подход означава силно деструктивно влияние върху пазара на труда, а и върху самия бизнес.
Доцент Димитров, накрая не мога да не ви попитам и за някои международни прогнози, които върват тези дни в медийното пространство. Кризата в еврозоната може да се задълбочи, ако не бъдат взети нови незабавни мерки от европейските лидери, се посочва доклад на Международния валутен фонд относно световните икономически перспективи. И фонда очаква по-голяма рецесия в еврозоната за 2012, като свиването на брутния вътрешен продукт ще е минус 0,4%. За следващата прогнозите са за по-ограничен растеж от 0,2%. Вместо прогнозираните през юни 0,7. Хайде да дешифрирате за нашите слушатели тези цифри, доцент Димитров.
Прогнозите на Международния валутен фонд бих казал, че са дори леко оптимистични за това, което ще се случи в Западна Европа. Първо, благодарение на тези мерки, които се случваха последните година и половина на строги икономики с цяло, нали, да се съхранят ресурси за развитие на индустрията или така начин да supply side икономика. Тоест, очакваше се, че като се свият правителствените разходи и като няма необходимост от голямо данъчно облагане, големите фирми, производителки в Западна Европа, ще разполагат достатъчно средства да започнат нови начинания и оттам да предизвикат ефект на допълнително създаване на работни места, предлагане и така нататък. Само, че това нещо не се случи. Масовият потребител в Европа започна да губи доходи и Франция и Германия като икономика тръгнаха още по-силно надолу в кризата. Стигна се до там, че днес, доколкото разбрах, Дейвид Камерън е поставил въпроса за излизането на Великобритания от Европейския съюз.
Не за излизане, да се направи референдум. Да.
На езика на дипломатите това означава, вече сме накрая на търпението си за това, което се случва в общият европейски дом. Също така, 2% нарастване, което се прогнозира за Германия, практически означава нулев растеж. Защо? Защото ако погледнем структурата на германската икономика и паричните потоци, само евентуално, примерно, флуктуациите в продажбите на автомобили, в зависимост от размера на разполагаемия доход на френските и германски граждани, може да доведе до тези плюс или минус 0,2%.
Да.
Тъй, че фактически една такава прогноза означава нулев растеж за германската икономика. Нещо, което също е много безпокоително, особено за страни като България, пък казвам с икономика като нашата, които са ясно свързани с поток от инвестиции и с поток от туристи, които харчат парите си в България. от тези страни.
Да, много интересен разговор ни, но на времето напредна. Аз ви благодаря за вашето участие и анализа, който ни направихте. Пожелавам ви спорен и хубав ден.
Благодаря, всичко добро и лека работа.
Благодаря. Доцент Преслав Димитров, икономист, университетски преподавател.